Yamba James Kuruma, Life Ministry Gate and Land Kwan Olimeki, number 59, Sun Standing Still. Number opokwe, kwayatin nuwani men yole. We yeja ula kung kondeke Jericho ni ai, anyaki ngakulo siminjem debera Israel, ngakulo kocho, ngakulo tam, ngakwa lealwe, lakung kon hanki nande, anyin nga ni dikil dikil nisi pokita, ni dikil dikil nisi, ni dikil dikil ni nga an kolum tibul, kanga habwago choma Israel. Ke pokubul kolo, nga we nga nabia nga lin lagba. Anyin nga umpo nga wangan nga, aha yala yala, nga weko pokelo pokwe Gibeon, nga itwe twe, dintile dintile twe, ben ben, kwa kam ben ben, nga kwe, bo ben ben ki, moko kiko, bo piche ben ben, nga pa, nga dut koko koko, nga dut nga wanga koni, nga yokuma, nwam ben ben, ahan yala yala, ako lweni, pok Israel lalo. Yamwe ko Joshua, nga wala iwom, we, ikontele abatu kwe won ni han, labi, Isemta chema ya nyanya bena bena ya wumni ingili vil nga kenbo mwa iku ngan ben ben nebo le. Ni yuno tilimani ikwa alum tibul ni ima achi bilin. Awa bo yye fuliku le wuko ye kwe loli ben 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 hakeni buwe ben ben kwa yini fiye kwa kunbe che dinti le kwa kun simjampu mde. Ibulo ni wuko na vil labila ni yi yang alum tibul. Alele anya Israel yang alelelele yeka nga mane nga biwe nga nfiwe nga wewe nga hinilin nga bempala langbal nga la isainde. Anyao nga ikung yom ke nga chelom tibul ni han. Ela chanen den re, aunke le e nga neki kenan lwa wuko bera Gibeon doki. Kenan lwa wuko e lobun tent. Joshua wonga yi wumo nga ewa mba, we labi ni aungi wuka alo kenkia. La iti ele abatu kwe kuno kale lu lan bi, wa wam Moses ni pe jinon dondo woke. We nkwatimalan ma haiki, we labi yungno nga kie. Ela yiwe, la ambo yungbo ngele latin tindegbi, we ila kwe. We iya bo che, che no nga kiyin, nga luo, la idi ya mwini ya tiende. Iti no mbo bang. We ke ingi ye la yuwe, nga nga ni che, awuka inye. Wa nga inche betye, iwomde, nga inche hampante, nga invitile mende, nga inche hampante kukila batu kwe alo. We anyanga nga lope abe ati lande, nga po kisilande, ya nkuntie nga nga agibionde, aku nga lomtibul ni Israel le, nga nbepe nga hun, nga wa nga nbe, nga bilomtibul lewe, tambo che ni pokewe, nga nbepe ni nga che awuk. Nga pok Israel le. Nga yon keke, nga yon chelom tibul, kanga lin lakoche. Joshua, we yon ton tibela kukbama we kine, nga ele nga choma Gibeon de. Gibeon nga cholona nga choma bera Israelite, kebe bera Israelite nga bwache adumo nga han. Batu kwe dukye bike, yegbe yegbe yegbe, nga cholo nga tongele, nga ne pekulo kaji ana agwebo. La ichele Joshua, we yon soto, si kwa batu kwe kawo pewe womde, awa palle le unsem bera Gibeon de atuk. Ya Joshua hun to ma batuko ni se palle lo sem nga atuk abatuko hun la dewe. La yun ngani kene la ngande palle lo an unsem atuk ket. La yun ngani we bulbe la vile ni kene vengo palle abatuko hun tungi kabandi palle lo nga sem atuk ve. Awa abe amen. Nga bo nga gbukani nga kom matini lueta yankata eto po kwe lueta nga tuno inali lue 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 ambo ko luende. Joshua we un soto jale kende ki. Joshua we un la bwe gbi kula anko lwen lwe ewe, nga tuno yankate ewe, nga bingli tere mbumba, ni nga kok kanta lwe landewe. Wole yanku la nga, wole be anyin nga cheleli anyaw ki, ku lwe u, awol, wope unbe tere nduwe. Ye Israel nga kuni un bo nga no, nga kun tam nga, nga kun soto jalo, nga kun chon, nga kun soto inale, wewe pe kuipi nga ne chepe wuk nga. We mina wong tele anle, koko wan binga bie onga mai we kone ba ichi alom tubul kwa alim chi abatu kwe o kai bo ni sie ni bo anyai mitile gbi anyai limite gbi ni bo akunka bara amando abeoki onga ni tongo ha ni be tuko tuko ni anya nga kanga nga sia anya gbi gbe nga Joshua we ni unche trotri wo koni ni anya wo nkugba oki nkugba ma wo nga cho ndondo kula nko buchu egbi abatu kwa wani han nga ngatame.